avantajele ar fi pentru ei să vină spre Chișinău. Toți au spus univoc, dacă avem condiții economice mai bune, noi venim imediat. Nu ne convine situația asta când stăm între atâtea frontiere. Chiar sunt sufocați de ideea de a trece la fiecare 10 km o frontieră.
Membrii Clubului Absolvenților Instituțiilor din România și Occident spun că în Transnistria sunt cu totul alte realități decât este cunoscut în partea dreaptă a Nistrului. Ei au insistat asupra ceea ce au numit lipsa de comunicare dintre cele două maluri ale Nistrului și au declarat că Chișinăul trebuie să stabilească un dialog cu societatea civilă din Transnistria și să depună eforturi pentru a asigura libertatea alegerilor în regiune. De asemenea, membrii Cairo spun că oamenii de rând din regiunea transnistreană, în special locuitorii raionului Râbnița și Dubăsari, nu împărtășesc ideea separării Transnistriei de Republica Moldova. Vitalie Catan.
Lumea spunea foarte clar și limpede că este pentru reunificarea teritorială a Republicii Moldova, pentru, de exemplu, implicarea unui europeni, transnistreni, ruși, ucraineni, spuneau că noi suntem europeni, noi suntem în Europa și vrem și noi în Europa. Prin urmare, noi nu suntem ostili implicării unui europeni în această zonă.
Ideea implicării Uniunii Europene în soluționarea diferendului transnistrean este susținută de autoritățile de la Chișinău. O sugestie asemănătoare a fost lansată acum aproximativ jumătate de an de președintele Vladimir Voronin, iar ministrul de externe, Andrei Stratan, a declarat recent la o conferință de presă că la Bruxelles se elaborează deja un proiect de document referitor la implicarea Uniunii Europene în rezolvarea crizei transnistrene. Liderii transnistreni au respins însă ideea, spunând că populația din Transnistria este refractară implicării structurilor occidentale în soluționarea conflictului. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un nou apel împotriva căsătoriilor mixte, semnat de data asta de Vatican. Un comentariu pe tema fluctuațiilor pieței valutare. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Papa Ioan Paul al II-lea împlinește 84 de ani. O ocazie pentru biografii lui de a aminti că suveranul pontif a făcut multe pentru a aduce pacea între religii. Cu doar câteva zile înainte de aniversare, Vaticanul a dat însă publicității un neașteptat apel împotriva căsătoriilor mixte. Nu împotriva celor interetnice, așa cum face săptămânarul Uniunii Scriitorilor din Moldova, ci împotriva căsătoriilor dintre femei catolice și bărbați musulmani. Ileana Giurchescu.
În documentul Vaticanului se arată că femeile sunt, citez, cel mai puțin protejate într-o familie musulmană și că experiența demonstrează că europenele care se mărită cu musulmani întâmpină de multe ori dificultăți, mai ales dacă aleg să-și urmeze soțul undeva într-o țară musulmană. De aceea, avertizează documentul Vaticanului, o astfel de căsătorie mixtă trebuie bine cumpătată. Documentul se adresează și musulmanilor, îndemnați să dea dovadă de mai mult respect pentru, citez din nou, drepturile individului și egalitatea în drepturi între bărbați și femei. Tonul deosebit de franc al acestui document, într-o perioadă care pare să stea din ce în ce mai mult sub semnul ecumenismului, i-a surprins pe mulți experți musulmani. Directorul Institutului Markfield pentru Înalte Studii din Marea Britanie, Nizam Mohammad, afirmă că trebuie făcută o deosebire clară între religie și reguli sociale. În anumite societăți musulmane, practica socială este discriminatorie la adresa femeilor, recunoaște Nizam Mohammad, dar Islamul se opune categoric discriminării femeilor. În islam, femeile sunt respectate, poate chiar mai mult decât în societățile occidentale. Nu au un statut de cetățeni de categoria a doua. Li se recunosc drepturile, au dreptul la moștenire, sunt libere, sunt adevăratul cap al familiei. Din păcate, documentul Vaticanului dă de înțeles că femeile ar fi discriminate de islam, ceea ce nu este adevărat, a declarat Europei Libere Niza Mohamad. Un alt expert, de data aceasta de la Institutul pentru Studii Islamice al Universității din Londra, este de părere că documentul Vaticanului nu face decât să întărească islamofobia provocată deja și întreținută în lumea occidentală în aceste zile de războiul împotriva terorismului. Unul din avertismentele adresate de Biserica Catolică se referă la religia copiilor într-o căsătorie mixtă. Mai precis, într-o căsătorie mixtă, zice Vaticanul, între o creștină și un musulman, există pericolul ca bărbatul să-și impună religia, de regulă. Interesant este faptul că în acest punct, religia copiilor, Biserica Catolică și religia islamică nu se deosebesc foarte mult. Ambele vor copii dintr-o căsătorie mixtă, dacă se poate spune așa. Vaticanul descurajează din această cauză căsătoriile mixte. Islamul nu permite decât bărbaților să se căsătorească cu o creștină sau o evreică. Femeilor le sunt interzise aceste căsătorii mixte. Se pare tot de frica bărbaților care și-ar putea impune religia. În acest punct, teologul catolic Richard Puza, de la Universitatea Tübingen din Germania, atrage atenția că Biserica Catolică este ceva mai tolerantă. Ea nu interzice căsătorile mixte, le descurajează. În al doilea rând, în opinia sa, documentul Vaticanului nu face decât să strângă și să prezinte fapte, motiv pentru care trebuie înțeles ca un avertisment adresat în primul rând femeilor creștine și nu drept o critică la adresa islamului.
Mi
este clar că în majoritatea țărilor islamice respectarea drepturilor și justiția sunt o preocupare centrală, ca și aici în Europa, a mai declarat Europei Libere teologul catolic Richard Puza.
În Statele Unite a fost marcată astăzi a 50-a aniversare a interzicerii segregării rasiale în școală. Comemorarea a prilejuit un rar moment de consens între cei doi candidați la președinția Statelor Unite, așa cum veți auzi dintr-o scurtă discuție purtată de Lucian Ștefănescu cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Șeful executivului a arătat că pornirile rasiste nu au fost eliminate în America, vorbind în preajma școlii care acum 50 de ani a fost epicentrul bătăliei pentru egalitate rasială în localitatea Topeka din statul Kansas. Domnul Bush a spus că obiceiul de a-ți respecta semenul trebuie deprins de fiecare generație în parte. La câteva ore după aceea, la doar câteva sute de metri distanță, a venit rândul candidatului democrat, John Kerry, care a arătat că mai sunt necesare progrese substanțiale în direcția egalității rasiale.
În anul 2000, negri americani au sprijinit la prezidențiale pe vicepreședintele Gore în dauna lui Bush, într-o proporție de 9 la 1.
Dar administrația republicană încearcă să reducă această diferență. La Topeka, președintele a spus, cu 50 de ani în urmă, 9 judecători au analizat prevederile constituționale și au spus că nu văd nicio rațiune pentru izolarea și umilirea unei întregi rase, a arătat domnul Bush, continuând, acea decizie a schimbat America pentru totdeauna. Președintele s-a adresat deopotrivă adulților care au trăit acele vremuri, dar și noi generații, care de pe acum învață despre cazul Brown împotriva Consiliului pentru Educație din Topeka. Având între susținători lideri ai mișcării pentru libertăți civile, senatorul Kerry a arătat în rândul său că la 50 de ani de la decizia istorică, unele școli suferă încă din cauza lipsei de bani și discriminarea continuă pe criterii de venit. Accesul la drepturi fundamentale este diferit și în privința asigurărilor medicale, în condițiile în care o treime dintre copiii negri americani trăiesc în sărăcie, arată domnul Kerry. Nu trebuie să ne amăgim cu ideea că dacă Brown a devenit lege, asta înseamnă că ne-am atins scopul, a spus domnul Kerry, adăugând că mai sunt atâția în America care doresc ca anumite prevederi de natură să asigure egalitatea rasială deplină să fie puse în revers.
Președintele dorește o implicare mai mare a Uniunii Europene în rezolvarea conflictului, însă fără subminarea rolului de mediator al Rusiei și altor țări. Nu este vorba de Transnistria, ci de Nagorno-Karabakh, iar autorul remarcii este președintele Azer Ibrahim Aliyev, care a vizitat astăzi Bruxelles-ul. Așa cum veți auzi în relatarea următoare, Azerbaidjanul, țară din zona Caspicii, privește și ea cu speranță spre Uniunea Europeană. Lucian Ștefănescu.
Uniunea Europeană oferă noilor vecini o integrare economică aproape totală și dialog politic. Cere în schimb reforme și, mai presus de toate, stabilitate și dorința de a rezolva pașnic conflictele regionale. În cazul Caucazului de Sud, Uniunea se îmbarcă pe ape pe care încă nu le-a străbătut. Până acum a stat deoparte, lăsând Rusia, Statele Unite, ONU și OSCE să medieze în așa numitele conflicte înghețate ale regiunii. Dar cu ocazia vizitei pe care a făcut-o astăzi la Bruxelles, președintele Azerbaidjanului, Ibrahim Aliyev, a reușit că o mai mare apropiere de Uniunea Europeană înseamnă și o mai mare implicare a Uniunii în încercarea de a rezolva conflictele. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a subliniat că relațiile Uniunii cu Azerbaidjanul, dar și cu Armenia, trebuie privite în contextul programului legat de noua vecinătate. Prodi a spus că așa numitul cerc de prieteni ai Uniunii Europene nu poate tolera conflicte. El s-a referit la conflictul din Nagorno-Karabakh, despre care președintele Comisiei a spus că durează deja de prea multă vreme, dând de înțeles că ar putea fi nevoie de o mai mare implicare a Uniunii Europene în rezolvarea lui. Suntem îngrijorați de faptul că procesul de pace a fost oprit acum 10 ani. Acum 10 ani a fost încheiat un armistițiu, dar nu s-a ajuns la pace. Sigur, Uniunea Europeană nu dorește să se amestece în afacerile grupului de la Minsk, dar cerem acestui grup să ajungă la un rezultat. Mi-am exprimat dorința de a fi la dispoziția celor două țări pentru a ajuta grupul de la Minsk să găsească o soluție. Prodi a mai spus că în cadrul Uniunii există sentimentul că e nevoie urgentă de o soluție și că blocul paneuropean ar putea ajuta la grăbire a găsirii acesteia. Președintele Comisiei Europene a admis însă că Uniunea nu poate face în acest moment propuneri pozitive din moment ce nu i s-a cerut să se implice. Uniunea Europeană, a adăugat Romano Prodi, respectă întru totul suveranitatea Azerbaidjanului și Armeniei. După convorbirile cu Prodi, președintele Azer Aliyev a salutat extinderea programului de vecinătate a Uniunii Europene la Azerbaidjan și la restul Caucazului de Sud. El a promis o îmbunătățire a situației prin intermediul reformelor politice, economice și sociale și un dialog politic mai apropiat cu Uniunea. Strategia Azerbaidjanului de integrare în structurile europene continuă și vizita de astăzi confirmă asta. Am făcut această alegere acum 10 ani, iar Azerbaidjanul se îndreaptă activ și repede spre integrarea cu Europa. Aliyev nu a declarat însă că sprijină pe deplin implicarea Uniunii Europene alături de grupul de la Minsk, care e prezidat de Rusia, Statele Unite și Franța. El a scos în evidență că grupul de la Minsk va avea în continuare mandatul de mediere și și-a exprimat speranța că va deveni mai activ. Întrebat de Europa Liberă ce rol ar dori Azerbaidjanul să aibă Uniunea Europeană, Aliyev a răspuns că a cerut Uniunii doar să sprijine eforturile internaționale, precizând că nu există alternativă la grupul de la Minsk. Președintele Azer a mai spus că țara sa dorește o rezolvare pașnică a conflictului, care să se bazeze însă pe legislația internațională. Aliyev a adăugat că una din condițiile pentru găsirea unei soluții pașnice este retragerea imediată a trupelor armenii din Nagorno-Karabakh. Ibrahim Aliyev a mai afirmat că dialogul cu Armenia va continua, dar a spus că dacă pe agenda discuțiilor nu vor figura chestiuni concrete, nu merită ca negocierile să continue.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Boțan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Cu comentariul următor revenim la una din cele mai actuale teme economice din Republica Moldova, cursul de schimb al leului și cauzele recentelor lui fluctuații. Înainte de a asculta pe Valeriu Prohnitski, vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Acțiunile de politică monetară pe care Banca Națională a Moldovei le-a întreprins săptămâna trecută au condus la o relativă și temporară, credem noi, stabilizare a cursului de schimb al leului față de dolar. În pofida acestei stabilizări, am asistat la dezbatere aprinse asupra situației create pe piața valutară din Moldova. Discuțiile au culminat vineri, când guvernatorul Băncii Naționale și ministrul economiei au fost invitați în Parlamentul Republicii Moldova pentru ca să dea explicațiile de rigoare. Gaz pe foc au turnat unii exportatori, care reușiseră între timp să-și calculeze pierderile suportate de la diferența de curs. Astfel, reprezentanții întreprinderilor vinicole au aruncat pe Banca Națională vina pentru pierderile lor, estimate la circa 10 milioane de lei lunar. În replică, guvernatorul Băncii Naționale a declarat că pierderile suportate de instituția sa se ridică la peste 300 milioane de lei. Credem că adevărul, ca de obicei, este undeva la mijloc. Pe de o parte, Banca Națională ar trebui să dea dovadă de mai multă clarviziune în prognozele sale, dar pe de altă parte, agenții privați ar trebui să-și bată singuri capul cum să se asigure mai bine contra riscurilor în propriile lor afaceri. Între timp, nici opoziția nu a stat deoparte, declarând că vinovate de cele întâmplate se fac în exclusivitate politicile economice incoerente, promovate de actuala guvernare. Unele din argumentele lor au rezonat cu cele spuse de ministrul economiei, care a riscat să atingă coarda cea mai sensibilă a guvernării, declarând, pe bună dreptate, credem noi, că unul din factorii care au catalizat evenimentele de acum două săptămâni este ritmul lent de privatizare din ultimii ani. Suntem siguri de faptul că la această etapă preelectorală, procesul de căutare a țapelor răspășitori abia începe. Știința căutării vinovaților a fost sârguincios învățată de actualii guvernanți care au rădăcini adânci în fostul sistem al nomenclaturii sovietice. Mult mai dificil pentru ei este să imagineze răspunsuri politice adecvate pentru asemenea situații. Și este aproape imposibil să-i faci să recunoască că economia Moldovei de fapt este total nepregătită pentru noile provocări care se conturează tot mai pregnant. Sistemul economic moldovenesc este la fel de vulnerabil ca și în 1998, când a fost zdruncinat de efectele crizei financiare ruse. Numai că de data aceasta, riscurile sunt de natură internă. Dacă pe parcursul primei perioade a tranziției se făcea resimțită lipsa acută a resurselor financiare, acum Moldova poate să se înnece cu bucăți pe care nu le-ar putea înghiți. Riscăm să facem o prognoză că în acest an cursul de schimb leu-dolar va rămâne extrem de volatil. Amploarea oscilațiilor vor depinde de volumul de valută străină intrată în țară și de hotărârea cu care Banca Națională va interveni pentru a absorbi excesul de lichidități. Misiunea care stă în fața băncii este extrem de dificilă. Această instituție urmând să se poziționeze la un echilibru între două opțiuni de politică extremă. Prima ar fi să procure excedentul de valută pentru a menține un curs de schimb care ar stimula exportatorii. Riscul principal în acest caz este menținerea inflației la cote înalte din cauza sporirii masei monetare. Dacă Banca Națională va dori să sterilizeze intervențiile sale valutare prin retragere de pe piață a monedei cu ajutorul unor instrumente indirecte, s-ar putea repeta situația din anii trecuți, când în economie pur și simplu era un deficit de instrumente de plată. A doua opțiune extremă pentru Banca Națională ar fi de a ignora totalmente oscilațiile cursului valutar și de a-și aloca eforturile și atenția la controlul masei monetare. În acest caz, există riscul de inhibare a tendințelor pozitive de creștere economică, creștere care în mare măsură depinde de exporturi. Nu ne rămâne decât să sperăm că Banca Națională va putea să găsească un echilibru care nu ar pune pe brânci firava economie a Moldovei. Valeriu Prohnitski pentru Radio Europa Liberă.
În autonomia găgăuză s-a anunțat data alegerilor locale din trei localități, inclusiv din Comrat, unde postul de primar a rămas vacant prin demiterea controversată a lui Constantin Talsangi. Corespondenta noastră, Maia Grigore, a stat de vorbă despre necesitatea organizării scrutinului de la 18 iulie cu Stepan Nesir, președintele legislativului găgăuz.
În aceste trei localități se vor desfășura alegeri în administrația publică locală, fiindcă în comuna Avdarma primarul s-a sinucis. La Chiret Lungă erau multe probleme în privința gospodăriilor țărănești în această localitate. 90% din locuitorii comunii s-au pronunțat pentru candidatura actualului primar Gheorghe Radu, care a creat o gospodărie colectivă, consolidând pământurile și devenind liderul acestei gospodării. Aici va fi ales un nou primar, fiindcă actualul primar Gheorghe Radov preferă să se ocupe de gospodăria agricolă. Iar în municipiul Comrat, locuitorii vor alege un nou primar, fiindcă Constantin Taușangi, pe 23 martie, printr-o hotărâre a legislativului găgăuz, a fost demis din funcție. Constantin Taușangi a declarat postului nostru de radio că demiterea lui este ilegală, întrucât regulamentul autonomiei găgăuze, o lege locală în baza căruia a fost demis, nu poate fi superioară codului electoral, o lege care funcționează pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Să menționăm în final că observatorii locali remarcă presiunea în creștere exercitată asupra funcționarilor care s-au declarat în opoziție deschise cu administrația regională din autonomia găgăuze, condusă de bașcanul Gheorghe Tabunșic. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Între 21 și 28 mai la Chișinău va avea loc o nouă ediție a Bienalei Teatrului Eugen Ionesco. Detalii despre program și participare au fost făcute publice astăzi la o conferință de presă la care a fost prezent și corespondentul nostru Dumitru Crudu.
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când la Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru Bienala Teatrului Eugen Ionesco. Ajunsă la a 6-a ediție, Bienala este una dintre cele mai lungi, vive și mai solide instituții culturale din Republica Moldova, dramaturgul Constantin Cheianu.
Noi avem această calitate proastă de a începe foarte frumos multe lucruri și de a ne opri la o prima, a doua sau a treia ediție. Faptul că Vutcăreu și echipa lui de la Teatrul Eugen Ionescu au avut acest caracter, în primul rând, de a continua și de a ajunge, iată, la 10 ani de la prima ediție, îmi dă mai multă putere și mai multă încredere.
A fost dramaturgul Constantin Cheianu. Criticul de teatru Olga Bejenaru este de asemenea o susținătoare devotată a Bienalei Teatrului Eugen Ionesco.
Efortul Teatrului Ionesco este de o importanță colosală și cred că o să înțelegem asta încă mult mai târziu, pentru cei care nu înțeleg asta astăzi. Pentru mine acest festival înseamnă enorm, eu am participat la toate edițiile, am așteptat festivalul cu mare emoție.
A fost criticul de teatru Olga Bejenaru. Pentru iubitorii artei dramatice, Bienala Teatrului Eugen Ionesco este un eveniment cultural extrem de important pe care îl așteaptă cu mult timp înainte să înceapă, pentru că, încă de la prima ediție, Bienala și-a propus să familiarizeze spectatorul din Chișinău cu ceea ce este nou și reprezentativ în mișcarea teatrală din lume. Astfel, prima ediție a fost consacrată integral dramaturgiei lui Eugen Ionesco, iar spectatorii din capitala Republicii Moldova au putut vedea unele dintre cele mai bune spectacole din Europa după piesele creatorului Teatrului Absurdului. Pe parcursul celor 10 ani, Bienala și-a păstrat acest caracter de popularizare a noutății și valorii teatrale, iar acest lucru a contribuit la revoluționarea vieții teatrale din Republica Moldova. Ediția din acest an stă sub semnul lui Cehov. De ce anume dramaturgia lui Cehov? Directorul Bienalei Teatrului Eugen Ionesco, regizorul Petru Vutcărău.
Pentru mine Cehov este un autor pe cât de realist, pe cât de poetic, pe atât de absurd. Pentru că el vorbește cu atâta profunzime, cu atâta exactitate, cu atâta tandrețe despre existența umană, încât deseori pare mai adevărată decât cea pe care o trăim noi. Faptul că există creația, dramaturgia, opera lui Cehov este ca un remediu în care viața ți se pare că totuși merită să o trăiești. Cehov nu-ți ascunde nimic, nimic, este atât de crud. Este un dramaturg feroce, este de o cruzime înspăimântătoare, îți spune adevărul în față.
La Bienala din Chișinău, care se va desfășura între 21 și 28 mai, vor participa trupe de teatru din 6 țări care vor prezenta 10 spectacole. Unele dintre cele mai interesante spectacole sunt Pescărușul, montat la Teatrul Tomcea Șandur din Odorheiu Secuiesc, și Despre efectul dăunător al nostalgiei, pus în scenă la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Din păcate însă, nu toate spectacolele rezistente au putut fi aduse la festival.
A fost greu să convingem Teatrul Lencom din Moscova să vină cu Pescărușul lui Zaharov. A fost greu să convingem, imposibil, să convingem Teatrul Sovremennic cu spectacolul Livada de Vișini, a Galinei Volcec, Teatrului Gigar Hanean. Deci în festival asta ar fi, dacă e să vorbim de lacunele acestei ediții, că nu avem niciun teatru din Rusia. Sunt teatre mult prea importante, în sensul frumos, obiectiv al cuvântului, care necesită investiții serioase pentru a fi aduse la Chișinău.
A fost Petru Vutcărău. Cu toate acestea, spectacolele care sunt prezente în festival propun chiar un nou mod de înțelegere a dramaturgiei lui Cehov. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Moldar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldar. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Consilierii prezidențiali Tkaciuc, Reniță, Reidman, Mocanu și câțiva milionari autohtoni îl conduc pe președintele Voronin și prin intermediul lui întreaga Moldovă, scrie Igor Sokolov în ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine. Voronin cel independent și hotărât este doar o mască, un simulacru, în realitate el e o păpușă marionetă, susține autorul. Argumentele lui Igor Sokolov le puteți citi în Moldavskii Vedomosti de mâine. Aceeași publicație inserează mâine un articol intitulat Corb la corb nu scoate ochii sau de ce Partidul Comunist nu majorează impozitul pe venit pentru bănci. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu ne explică de ce este sceptic în ceea ce privește șansele proaspătului bloc electoral Moldova Democratică. Citez, scepticismul nostru este alimentat de comportamentul nesigur al noii alianțe de centru-stânga. S-a văzut din capul locului că ea pornește la drum cu un complex al ambiguității. Poziția centriștilor e ambiguă prin excelență. Ei evită să se pronunțe asupra unor probleme de stringent actualitate, unde mai pui că la mijloc nu e o ambiguitate involuntară, ci una deliberată. Este lipsită de limpezime bunăoară atitudinea liderilor Moldovei Democratice față de tentativele de federalizare a țării, față de evacuarea trupelor rusești din stânga Nistrului, față de CSI și față de NATO. Citat încheiat. În ziarul Stalița de mâine puteți citi amănunte despre conferința de presă a blocului Moldova Democrată, bloc care, citez, își asumă responsabilitatea pentru actul viitoare guvernări. Tot Stalița de mâine inserează un articol intitulat Viața urbei în cifre și fapte. Aflăm bunăoară că până la 4 iunie vor fi date în exploatare gazoductele în localitățile Ghidighici, Sângerea și Bulboaca. Stalița de mâine mai scrie că la 1 iunie în Vadul lui Vodă și Bardar se deschid primele tabere de odihnă de vară pentru copii. Pentru odihnă de vară a copiilor din bugetul municipal au fost alocați 8 milioane lei. Stalița de mâine inserează și o dispoziție a viceprimarului Vasile Ursu. Este vorba de verificarea documentației a șoferilor de microbuze de pe rutele 199 și 175. Se intenționează interzicerea activității șoferilor care nu au autorizație de la primărie. Și tot în Stalița de mâine puteți citi un interviu cu Valentina Merla, șefa Direcției Economie, Reforme, Relații Patrimoniale. Interviu intitulat Salariul mediu lunar în capitală e de 1317 lei. L-am rugat pe publicistul Corneliu Mihalache să ne spună care sunt temele principale din Moldova Suverană de mâine. Corneliu Mihalache.
Cotidianul Moldova Suverană vă prezintă mâine în prima pagină un articol raționament al redactorului șef Ion Berlinski, proiecții istorice pe Atos, în grădina Maicii Domnului. De asemenea, în prima pagină este prezentată inițiativa președintelui Voronin de a institui medalia jubilară 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. În pagina 2 a ediției de mâine puteți citi un amplu reportaj despre stațiunea balneară Codru din Călăraș. În pagina 3 a cotidianului de mâine puteți vizualiza comentariul blocul Moldova Democrată va prieteni cu Igor Smirnov, va face alianță cu PVCD și va fi un paravan pentru Serafim Urechean. De asemenea, în aceeași pagină este publicat articolul Primăria strangulează micul business.
A fost publicistul Corneliu Mihalache de la cotidianul Moldova Suverană, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. La Chișinău a fost lansat oficial blocul electoral Moldova Democrată BMD, reunește trei partide de centru și este condus de primarul Chișinăului, Serafim Urechean, care va candida și la președinția țării. La Bagdad, șeful administrației americane, Paul Bremer, a declarat că asasinarea lui Izzadin Salim, președintele Consiliului de Guvernare a Irakului, nu va amâna transferul puterii către un guvern irachian interimar programat pentru 30 iunie. În India, liderul Partidului Congresului, Sonia Gandhi, a anunțat că nu are pretenții la funcția de prim-ministru, deși formațiunea ei a câștigat recent alegerile. Parlamentul din Georgia a format o comisie specială care să studieze opinia publică și să facă recomandări pentru un nou statut al provinciei autonome a Georgia. Aceasta după ce președintele georgian Mihail Saakashvili l-a forțat pe liderul din Georgia, Abashidze, să renunțe la funcție și să părăsească țara. În Ucraina, aproximativ 20.000 de tătari au participat la un meeting de comemorare a 60 de ani de la deportările operate de autoritățile sovietice. Cu scuze, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat